VOA.
Hojjigeggeessaan televiziyoonaa Tigraay Obbo Birhaanuu Abaadii itti gaafatama isaaniirraa ka'uun guyyoota sadan darban miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamaa ture. Waajjirri quunnamtii uummataa kan naannoo sanaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen Obbo Birhaanuun itti gaafatama qaban irraa akka kaafaman koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Uummata Tigraay murteessuu isaa beeksise. Sababiin isaas televiziyoonni Tigraay saffisa barbaadamuun jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhee jira. Hayyoonniif jiraattonnoo maal jedhu? Mulugeetaa Asbaatu gabaase jaallannee dhiyeessa.
Maqalee yuunivarsiitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an Mokonnin Fisaha akka jedhanitti ejensiin sabaa himaa Tigraay itti waamamisa mana maree Tigraayiif yoo ta'u hojii gaggeessaan kan muudus ta'e kan kaasu bulchaa bulchiisa naannooti jechuudhaan seerri ni ibsaa jedhan. Kanaaf Obbo Birhaanuu Abbaadii akkatti aangoorraa kaafaman kun seeraan alaa jedhu. Kan aangoorraa bu'u caasaa mootummaan malee caasaa jaarmayaan ta'uun qabu. Heerri mootummaa akka kaa'etti mootummaa fi jaarmayaan adda adda jedhan Obbo Mokonnin. Ammaan duras hojii mootummaa fi jaarmayaa wal keessa fuudhuun kun rakkoo akka uume kan ibsame yoo ta'u kun immoo olaantummaa seeraa eegsisuuf rakkoo ta'uusaa TPLF matumtisaayyuu itti amanee jiraa jedhaniiru. TPLF heera ba'e kabajuu yoo hin dandeenye inni kaan attamitti kabajaa akka jedhu immoo yaada nama biroo biraa dhiyaate ture. Televiziyoonni Tigraay baatilee darban sadii deemsa jijjiiramaa hanga tokko argamsiisaa akka ture garuu tarkaanfiin amma aangawaa kana irratti fudhatame deemsa haaraa kana kadanqu ta'uusaa ibsee jira. Televiziyoonni Tigraay keessaa kanneen hojjetan murtii kenname kan hin fudhanne ta'uu sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Itti aanaa bulchaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf beellama akka qabatanii jiran maddeen ibsanii jiru. Maqalee yuunivarsiitii barsiisaa kutaa gaazexeessummaaf quunnamtii akka ta'an Gabratsiyoon Mahaarii yaada kennaniin televiziyoonni Tigraay namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban dhiyeessuu jalqabuu isaa fi kunis abdii kennee akka ture falaasama sabaa himaa keessaas tokko akka ture dubbatani. Obbo Birhaanuu Abbaadii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.